Korintianina voalohany toko fahatelo. Manakana ny fitomboana ara-panahy ny toetra ara-nofo. Korintianina voalohany toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny fahafolo. Ary zaho, rahalahy, tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy, fa tahaka ny amin'izay mbola nofo, dia tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy. Ronono nonomeko anareo, fa tsy ventikanina, satria tsy mbola natanjaka ianareo. Eny, mbola tsy matanjaka mandrakankehitriny aza, fa mbola araka ny nofo ihany ianareo. Fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araka ny nofo va ianareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona? Fa raha hoy ny anankiray, izaho an'i Paoly, ary ny anankiray kosa, izaho an'i Apôlôsy, moa tsy olona ihany va ianareo? Koa inona moa Apôlôsy, ary inona moa Paoly? Mpanompo ihany izay nahatonga anareo ho mpino ireo, dia samy araka ny nomeny tompo azy avy. Izaho namboly, Apôlôsy nandena, fa Andriamanitra no nampitombo. Ka dia tsinitsinina izay mamboly na izay mandena, fa Andriamanitra izay mampitombo no izy. Ary iray ihany ny mpamboly sy ny mpandena, nefa samy handray izay valim-pitiany avy araka ny fisasarany izy. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomena ahy, tahaka ny fanaon'ny mpitahamarika mahay no anaovako ny fanorenana, ary ny hafa mandrafitra eo amboniny. Nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Jesosy Kristy no hany fanorenana azo antoka. Korintianina voalohany toko fahatelo ny andininy fahiraika ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na mololo eo ambonin'ny fanorenana, dia haseho avokoa ny asan'ny olona rehetra. Fa ny andro no hampiseho azy, satria haseho amin'ny afo izany andro izany, ka dia ho zahantoetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny, dia handray valim-pitia izy. Raha ho levy ny afo ny asan'ny olona, dia ho faty antoka izy, fa ny tenany kosa dia ho vonjena, nefa toy ny avy amin'ny afo ihany izy. Tempolin'Andriamanitra ny fitambaran'ny mpino rehetra. Korintianina voalohany toko fahatelo ny andininy fahenina ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra, dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy. Fa masina ny tempolin'Andriamanitra, dia ianareo izany. Aza misy mamita tena, raha misy eo aminareo manao azy ho hendry amin'izao tontolo izao, aoka ho adala izy mba ho endry. Fa ny fahendren'izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra, fa voasoratra hoe ny hafetseny endry ihany no entiny misambotra azy. Joba toko fahadimy ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary indray, Jehovah ny mahalala ny hevitry ny hendry, fa zava-poana izany. Salamy faefatra amby sivifolo ny andininy faraika ambin'ny folo. Ka dia aza misy manao olona ho reharehany, fa anareo ny zavatra rehetra, na Paoly, na Apôlôsy, na Kefasy, na izao tontolo izao, na fiainana, na fahafatesana, na ny zavatra ankehitriny, na ny zavatra ho avy, dia anareo izany rehetra izany, ary anareo an'i Kristy, ary Kristy an'Andriamanitra.